В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Про російські заздрощі та сидіння на двох стільцях. Опозиція України в Брюсселі.
Активізація президента Путіна, устами якого для нас абсолютно є зрозуміло. Росія просто так Україну відпускати в Європу не намагатиметься.
Ми почуємо також інші думки. А також дізнаємося, як вирішити конфлікт у Сирії. Почуємо вашу думку.
Не втручатись. Росія, Америці і Англії.
А хоча так подумати, друга влада прийде. Що вона може змінити? Для бідного народу ніякої немає перспективи.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, а з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Опозиція скаржитиметься до Ради Європи на українську владу через невиконання рішення Європейського суду з прав людини. Про це заявили депутати від «Батьківщини» після відвідин Вищого спецсуду, повідомляє «П'ятий канал».
Станом на сьогодні, 29 серпня, рішення Європейського суду з прав людини так і не виконане. Ми спеціально не хотіли це виносити за межі, поки ми не з'ясуємо обставини, чому порушується кримінально-процесуальний кодекс. Тепер це буде фактично реакція фракції, відповідно, і в Верховній Раді, і за її межами.
Сказав депутат Сергій Соболєв. Депутати планували зустрітися з головою суду, щоб з'ясувати, чому матеріали газової справи щодо Юлії Тимошенко не передали до Верховного суду. Однак зустріч не відбулася, оскільки голови не було на робочому місті. 30 липня набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини, в якому йдеться про порушення законодавства під час розгляду справи Тимошенко Печерським судом. Тепер опозиція наполягає, щоб Верховний суд переглянув цю справу. У Мін'юсті раніше заявляли, усі зауваження Європейського суду враховані завдяки ухваленню нового кримінального процесуального кодексу. Група юристів презентувала сьогодні у Києві свою точку зору щодо справи обвинувачених у побитті журналістів під час мітингів 18 травня. Троє юристів заявили, що обвинуваченим Вадимові Тітушку, Михайлові Пшуку, Сергієві Приходько і Андрію Ярошенку безпідставно намагаються інкримінувати хуліганство й перешкоджання журналістській діяльності. Юристи не заперечують, учасників мітингу треба судити, але за звинуваченням у порушенні громадського порядку. І в такому разі треба звинуватити і учасників конфлікту з боку опозиції, вважають вони. Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна розвиватиме відносини з Європейським Союзом та Митним Союзом з огляду на свої власні інтереси. Цитую, на моє глибоке переконання, нам потрібно знайти прагматичні рішення. Наші національні інтереси завжди будуть покладені в основу відносин України із ЄС і з Митним Союзом, сказав Янукович. Говорячи про нещодавні проблеми з експортом продукції до Росії, Янукович не використовував фразу «торговельна війна». Раніше радник російського президента Володимира Путіна Сергій Глазєв заявляв, що Росія може порушити питання про скасування режиму вільної торгівлі з Україною після підписання нею угоди з ЄС. Поліція Індії заарештувала одного із засновників забороненого озброєного угруповання «Моджахеди Індії» Ясина Бхатхала. Це угруповання звинувачують у нападах в Мумбаї, Делі, Бангалорі та інших містах.
Учора ввечері Бхаткал Ясин був заарештований нашими спецслужбами, і зараз він перебуває під вартою поліції. Іде процес допиту. Прямо зараз я можу тільки підтвердити, що він заарештований.
Сказав міністр внутрішніх справ Індії Сушіл Кумар Шінде. Бхаткала і ще трьох представників моджахедів Індії звинувачують в організації потрійного вибуху в Мумбаї. Кількість потерпілих внаслідок повені на Далекому Сході Росії сягнула 102 тисяч, серед них, за даними місцевої влади, 19 тисяч дітей. Рівень води в річці Амур у районі Хабаровська за добу зріс на 15 сантиметрів.
Це були новини від Марічки Набоки. Я дякую Марічці, а особливо для слухачів Радіо Свобода, які вболівають за футбол, додам, що французький півзахисник Мюнхенської Баварії Франк Рібері названий кращим футболістом року в Європі за підсумками минулого сезону за версією УЄФА. Це оголосили сьогодні під час урочистої церемонії в Монако. Рібері випередив за підсумками голосування форварда Кріштіану Роналду з мадридського Реала і нападаючи Барселони Ліонела Мессі. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, українська опозиція з огляду на тиск з боку Москви на Київ запропонувала Єврокомісії порушити українське питання на вересневому саміті лідерів групи 20 в російському Санкт-Петербурзі. Під час сьогоднішніх консультацій із єврокомісаром з питань розширення та сусідства Штефаном Фюле, представники України запевнили Брюссель у своїй готовності підтримати всі законодавчі акти, необхідні для підписання угоди про асоціацію. Наш кореспондент Віталій Єреміце розповідає про деталі зустрічей українського тижня у Брюсселі, де вже три дні поспіль європейські політики зустрічаються з українськими.
Лідери української опозиції сьогодні у Брюсселі відвідали Європейську комісію, де разом із комісаром з питань розширення та політики сусідства Штефаном Фюле проаналізували ситуацію, що склалася навколо можливого підписання у листопаді угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Пан Фюле при цьому зазначає.
Я попросив трьох опозиційних лідерів конструктивно залучитися до європейського плану дій. Мені приємно, що вони висловили чітке бажання підтримати законодавчі акти, необхідні для успішного підписання угоди про асоціацію.
Каже Штефан Фюле. Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнебок запевнили, що готові підтримати пакет законопроєктів, необхідних для успішної євроінтеграції України. Безумовно, під час переговорів сторони не обійшли увагою нещодавні санкції Росії щодо українських товарів, як реакцію на сподівання Києва стати асоціативним партнером Євросоюзу. При цьому пан Яценюк висловлює припущення, що тиск росіян на Україну – це наслідок заздрощів.
У нас складається враження, що наші російські партнери також дуже хочуть угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, але розуміють, що в Україні шансів набагато більше, ніж у Російської Федерації на підписання такої угоди.
Каже голова парламентської фракції «Батьківщини» і зазначає, що опозиція звернулася до Єврокомісії із закликом порушити питання нещодавніх митних обмежень на вересневому засіданні країн групи 20 у Санкт-Петербурзі. Голова партії «Свобода» Олег Тягнебок – нечастий гість у брюссельських установах. Він констатує, що європейські політики не тільки ставлять питання, але й уміють слухати і намагаються зрозуміти, що насправді відбувається в Україні. Українській державі. Він їм пояснює, якими, на його думку, є дві головні проблеми.
Внутрішня проблема – це теперішня влада в Україні, яка хоче сістися на два крісла. Нібито з одного боку і до Європи вони декларують, що готові іти, хоча не дуже намагаються виконувати ці всі вимоги, які ставлять європейські країни перед Україною і перед цією владою. Але з іншої сторони, вони дуже активно ведуть переговори про можливу співпрацю з митним Союзу. І з цього випливає друга надважлива проблема – це активізація російської сторони. Активізація президента Путіна, устами якого для нас абсолютно є зрозуміло. Росія просто так Україну відпускати в Європу не намагатиметься.
Провокації ще будуть, але ми не повинні на них піддаватися, попереджає Олег Тягнебок, висловлюючи оптимістичне сподівання колись побачити, як розмаїтий європейський квітник доповнюватиме ще одна квітка – Україна. Віталій Єреміца з Європейської комісії для Радіо Свобода.
Тим часом Росія відкидає твердження про те, що Москва змушує Київ приєднатися до Митного Союзу і закликає ЄС не спотворювати реальність. У Москві переконують, що ніколи не виступали проти європейського вибору України. Натомість деякі українські експерти констатують нераціональність і зухвалість дій російського керівництва у протидії підписанню угоди про асоціацію. На думку колишнього члена Комітету Верховної Ради в закордонних справах Тараса Чорновола, такою політикою Володимир Путін просуває євроінтеграцію України. Подробиці Олександр Лащенко.
Офіційні представники Росії продовжують активно коментувати двосторонні відносини і наслідки можливого підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Після заяв радника президента Росії Сергія Глазьєва слово взяли в МЗС цієї держави, зокрема у російському посольстві у Києві. Ми не нав'язуємо Україні рішення, і їх українське керівництво і український народ повинні ухвалити самостійно. Про це заявив офіційний речник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич. Речник Міністерства закордонних справ запевнив, що Москва ніколи не виступала проти європейського президентського вибору України. Ситуація з українськими товарами на російській митниці була репетицією щодо посилення контролю у разі підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наголосив старший радник посольства Росії у Києві Ігор Севастьянов. Курс України на євроінтеграцію незаперечний і жодним сумнівам не підлягає. На цьому президент України Віктор Янукович наголосив сьогодні в інтерв'ю українським телеканалам. Інтерв'ю, як повідомив телеканал ICTV, оприлюднять в ефірі завтра, тому деталей заяви глави держави немає. Водночас директор Українського центру політичного маркетингу Василь Стоякін зауважив Радіо Свобода, що український уряд мав би бути готовим до подій 14 серпня цього року, коли Росія заборонила український імпорт, і частина глядачів назвала це торговельною війною, хоча сам Стоякін так не вважає.
Якщо Микола одружується на ударці, то після цього він не може бути стратегічним партнером Марійки. Якщо у нас будуть більш поглиблені відносини з Європейським Союзом, то в нас мають бути менш поглиблені відносини з Союзом митним.
Натомість депутат Верховної Ради кількох скликань, колишній член парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл, вважає політику Росії у протидії підписанню Україною угоди про асоціацію зухвалими і нераціональними для самої Москви. На погляд Тараса Чорновола, президент Володимир Путін зрештою лише допомагає євроінтеграції України.
Путін фактично в цій ситуації зіграв на користь європейському вибору України. У нас стільки проблем з Євросоюзом, з виконанням своїх зобов'язань. У нас стільки, ну скажімо так, недружньо налаштованих до нас країн-членів Євросоюзу, що підписання угоди в листопаді виглядало вельми ілюзорно. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що в Євросоюзі настроєність абсолютно інша.
Кремль відкрито нехтує суверенітетом і територіальною цілісністю своїх сусідів. Про це пише у впливовій американській газеті «Нью-Йорк Таймс». Член Американської ради із зовнішньої політики Стівен Бланк. На його думку, Україна не єдина держава на пострадянському просторі, яка має подібні проблеми. Економічного тиску з боку Росії також зазнають Вірменія, Білорусь і Таджикистан. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, медик приніс на ліжко, сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як би, за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Прем'єр-міністр Британії не має 100% певності, хто завдав хімічного удару в Сирії, але впевнений, що це була влада країни і наголошує, що цей воєнний злочин не має лишитися без відповіді. Скликаний на позачергову сесію парламент цієї країни розглядає, яка може бути ця відповідь. Інспектори ООН із хімічної зброї тим часом завершують роботу в Сирії, а подробиці знає Сергій Драчук.
Уряд прем'єр-міністра Великої Британії Дейвіда Камерона пропонує скликаним із відпусток на позачергову сесію парламентарям підтримати воєнну акцію проти влади Сирії в принципі. Дейвід Камерон заявив парламентарям:
The question before the House today is how to respond to one of the most abhorrent uses of chemical weapons in a century.
Питання перед палатою громад полягає сьогодні в тому, як відповісти на одне з найжахливіших використань хімічної зброї за століття, яке вбило невинних чоловіків, жінок і дітей у Сирії. Питання не в тому, на чий бік стати в сирійському конфлікті, не в тому, чи йти на вторгнення, не у зміні режиму і навіть не в тіснішій співпраці з опозицією в Сирії. Питання в широкомасштабному використанні хімічної зброї і нашій відповіді на воєнний злочин, і ні в чому іншому.
And our response to a war crime, nothing else.
За словами прем'єра, Британія не піде ні на які кроки, доки інспектори ООН із хімічної зброї, які нині працюють у Сирії, не подадуть своїх висновків. У разі, якщо йтиметься власне про британський удар, буде необхідне окреме голосування в парламенті. Британський уряд подав парламентарям спеціально підготовану юридичну довідку, яка обґрунтовує можливість воєнної акції в Сирії з гуманітарних міркувань для захисту цивільного населення і без прямої згоди Ради безпеки ООН. При цьому Камерон наголосив, що в разі, якщо в Раді безпеки буде сильний спротив, воєнна акція Британії буде немислима. А такий спротив є з боку постійних членів із правом вето Росії і Китаю, які в середу вже зірвали розгляд британського проєкту резолюції про відповідь на хімічний напад у Сирії. У четвер Росія знову скликає зустріч п'яти постійних членів Ради безпеки на нараду з приводу Сирії.
Росія вже не раз заявляла, що будь-яка воєнна акція в Сирії буде викликом статутові ООН і міжнародному правопорядкові. Так само й у Китаї міністр закордонних справ застеріг від того, щоб випереджати висновки інспекторів ООН. Ці висновки мають надійти, як очікують, наступними днями. У четвер інспектори здійснили вже третій виїзд на околиці Дамаска, підконтрольні повстанцям, де, як каже опозиція, і була застосована хімічна зброя. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун повідомив. Вони продовжать розслідування до завтра, до п'ятниці, і виїдуть із Сирії до ранку в суботу. І відразу по тому, як виїдуть із Сирії, подадуть мені звіт. У Сирії ж президент Башар Аль-Асад знову повторив, що його країна захистить себе від будь-якої агресії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Отже, ми почули думки світових політиків, які дії застосовувати щодо Сирії, а зараз почуємо думки пересічних громадян, перехожих Києва.
Не втручатися. Росія, Америці і Англії. Війна йде, але не брати ні той, ні інший бік. Просто вести або війська ООН, або взагалі не втручатися. Вони самі розберуться.
Люди повинні жити мирно і конфлікти вирішувати мирним шляхом. Не потрібно, я думаю. Втручання військових не знаходять шляхів, яким чином змінити владу. А хоча так подумати, друга влада прийде. Що вона може змінити? Для бідного народу ніякої немає перспективи.
Я вважаю, що треба запросити до діалогу професійних переговорщиків. Безпосередніх сторін конфлікту, так і незалежних. ООН, військове втручання не зовсім бажаний процес. В будь-якому випадку навіть поганий мир краще, ніж хороша війна.
Більше це з миром, тому що страждають мирне населення, страждають звичайні люди. Взагалі я не розумію, навіщо ця війна. Можна все вирішити грошима, чи взагалі просто можна вирішити все розмовою, полюбовно. Так навіщо вбивати?
Хай Рада національної безпеки вирішить. Інакше кожен буде казати, що він має право.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте підсумки дня у Свободі сьогодні. Їх підвожу разом з вами я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як Дмитро Табачник заборонив школам вимагати поборів від батьків.
Це були досить великі гроші. Через касу ми це заплатили, вроді би офіційно на ремонт йшли.
Руйнування музею митрополита Шептицького – ганьба для львів'ян.
Поруч цього приміщення і в самому приміщенні була робітня, де художники могли творити над писанням нашої ікони.
А про те, як громадяни намагаються зробити комфортнішим життя в своєму місті, а спілкування з чиновниками необтяжливим, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Школи не мають права вимагати від батьків учнів побори. На цьому наголошує міністр освіти та науки Дмитро Табачник. За його словами, єдиноможливою формою фінансової співпраці з навчальними закладами можуть бути благодійні фонди чи батьківські комітети при школах. Між тим, експерти зауважують, що відмивати потрібні гроші можна і через них. Середа, Софія знає подробиці.
Від 300 до 2,5 тисяч гривень довелося заплатити Наталці, ім'я змінено, щоб влаштувати спочатку дочку, а згодом і сина до школи у Запоріжжі. При цьому жінка зауважує, що другого разу як альтернативу їй взагалі запропонували купити для закладу комп'ютер.
Це були досить великі гроші. Через касу ми це заплатили, вроді би офіційно на ремонт йшли.
Не так давно вступний внесок за дітей Наталці довелося платити і у столиці. Щоправда, суми тут виявилися меншими – від 200 до 300 гривень. За словами жінки, все через те, що і дочка, і син мали хорошу успішність. Між тим, міністр освіти та науки Дмитро Табачник наголошує, що вимагати живі гроші у батьків школи не мають права.
Це дуже грубе порушення, і якщо такі факти виявляються, ми передаємо інформацію про них і до прокуратури, і за допомогою навчальної інспекції таких керівників відсторонюємо від роботи, караємо, звільнюємо.
Водночас міністр вважає, що збір коштів через спеціальні благодійні фонди при школах чи батьківські комітети порушенням не є. На його думку, це найбільш грамотна та не криміналізована форма співпраці між батьками і навчальним закладом. Утім, Табачник каже, що і у такому разі внески мають бути добровільними. Тим часом, за словами керівника Transparency International Україна Олексія Хмари, належно узаконених благодійних фондів сьогодні немає навіть і третина українських шкіл. Відтак, більшості батьків недоступна їхня фінансова документація, і у трьох чвертях випадків вони просто не знають, на що витрачаються їхні кошти. Так, експерт наголошує, що щонайменше 10-15% від таких благодійних зборів, а у окремих випадках понад 50% йдуть комусь у кишеню.
Під хитрості адміністрації може буде 60% осідати не за призначенням. Вирішили організувати охорону в школі, і це хороша річ, але через фірму чоловіка, директриси. Формально, з точки зору закону, все здорово, тільки гроші всі йдуть в сім'ю директрисі. Або вирішили організувати додаткове харчування, і все ніби добре, але ти дивишся, а там тільки родичі, адміністрації постачають продукти або послуги.
За словами Олексія Хмари, у нормальних благодійних фондах при школах на конкретну цільову допомогу повинна використовуватися щонайменше 80% від забраних коштів, на адміністрування ж не більше 20%. Загалом, за даними Transparency International, збір пожертв із батьків за різними моделями нині практикують у 96% українських шкіл. Для усіх інших відсутність таких зборів і внесків – питання честі керівництва, кажуть експерти. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Генерала колишньої югославської армії Владіміра Трифоновича судили в Словенії, Хорватії та Сербії. Сербські та словенські суди винесли вироки, які звільняють генерала від звинувачень, а хорватський суд вирішив відновити процес. Деталі почуємо від Михайла Рамича.
Навесні 1991 року, коли призначили його командувачем гарнізону у місті Вараждин, що неподалік Загреба, генерал Трифунович ще вірив, що політичні діячі врегулюють кризу в Югославії, котрій він присягав на вірність. Та вже через кілька місяців дістав наказ відрядити частини свого полку до Словенії, котра проголосила тоді незалежність. Згодом почалися воєнні дії і в Хорватії. Казармі у Вараждині оточили підрозділи хорватського війська. З них дезертирувала більшість хорватів, відтак і солдати інших національностей, включаючи чимало сербів. Від полку залишилося 220 солдатів та 60 офіцерів. Казармам відключили електричний струм, воду та телефонний зв'язок. Генштаб обіцяв допомогу, але її не було. Трифунович в безнадійному становищі почав переговори з хорватами. Щоби врятувати своїх військових, він погодився здати казарми, в тому числі і 70 танків, 90 бронетранспортерів, 25 гармат, 70 мінометів. Державні газети називали його зрадником. Продавці в крамницях не хотіли продати йому навіть молока для дітей. Трифунович розповідає.
Це моє патнє і мальтретування.
Ці мої страждання, зневажливе ставлення до мене, 20 років принижень, арешт, образи, брехня без меж. Скільки б мені не заплатили, це неможливо надолужити.
Не можу мені то надолужити.
Сім'я згодом розпалася. Трифуновича заарештували і засудили до 11 років ув'язнення. Вищий суд скоротив вирок до 7 років. Після півтора року у в'язниці його амністували. Справу офіційно завершили тільки у 2010 році, коли скасували попередні вироки і тимчасово зупинили процес. Тим часом Трифуновича судили і в Хорватії, і у Словенії. Хорватський суд засудив його за відсутності на 15 років. Суд у Словенії цього тижня нарешті виніс вирок, який звільняє його від звинувачень. Одночасно із Загреба надійшла вістка, що суд на вимогу адвокатів допитав колишнього президента Хорватії Стєпана Месіча та осіб, які вели переговори з Трифуновичем. Вони засвідчили, що генерал не давав наказу обстрілювати місто та цивільні об'єкти. Процес буде відновлений. Генерал, котрого судили і свої, і вороги, задоволений, що і в Хорватії буде спроможний довести, що він не чинив воєнних злочинів. Але він глибоко розчарований.
Прямо кажучи, я знищена людина. Тільки чекають, коли мене кинуть у яму. Ніхто серйозно не дбає про мене.
Генерал Владимир Трифунович досі мешкає у військовому готелі. Сам готує їжу, хворіє і бідує, упевнений, що все-таки був чесним військовим. Врятував своїх 280 підлеглих, місто Вараждин врятував від руйнування. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
Лідер Чечні Рамзан Кадиров веде кампанію за те, щоб головна мечеть Грозного була визнана офіційним символом Росії. В загальнонаціональному конкурсі, де відбираються 10 найпопулярніших символів Російської Федерації, він закликав чеченців віддати свій голос за мечеть, яку названо на честь його батька. Подробиці Марія Щур.
Сайт конкурсу описує свою мету як підкреслення різноманітності Росії та її оригінальності. Після закінчення конкурсу 29 вересня влада планує збудувати міні-копії 10 головних об'єктів і розмістити їх в парку неподалік Москви. Те, що серед 10 найцікавіших архітектурних пам'яток Росії опинилася головна мечеть Чечні, мало хто міг передбачити. Але після того, як вона опинилася у списку фіналістів, пам'ятка прикула до себе прискіпливу увагу преси і громадськості. Рамзан Кадиров, який керує Чечнею залізним кулаком, говорить, що чеченці, які любили свого загиблого лідера, його батька Ахмада Кадирова, тепер масово голосують за те, щоб мечеть, яка носить його ім'я, опинилася серед головних символів Росії. Як підкреслює речник Кадирова Елві Керімов, чеченці всі як один голосують за цю мечеть.
Це пояснюється духовністю людей, які голосують. Це віруючі люди. Для них мечеть – це символ віри, доброти, гідності. Люди не тільки в Чечні голосують. Ми отримуємо повідомлення і фотографії від людей, які голосували від інших регіонів Росії. Це приємно бачити, що мечеть об'єднує наше суспільство.
Мечеть, вона об'єднує наше суспільство.
Відомо як серце Чечні, мечеть Ахмада Кадирова – найбільша у Європі. За неї вже проголосувало понад 17 мільйонів учасників. Сам Кадиров неодноразово закликав усіх чеченців підтримати мечеть, заявляючи, що її перемога на конкурсі була б торжеством толерантності. Однак критики звинувачують владу в агресивній кампанії і спотворенні результатів. Клірики пояснюють своїм вірним, що голосування за мечеть є богоугодною справою, яка ледь не забезпечить їм місце в раю. Але багатьом місцевим жителям не дуже подобаються методи, якими їм пропонується займати своє місце в раю. Мешканка Грозного Лариса розповідає, що на мітинги в підтримку мечеті людей звозять автобусами. Вони привозять співаків, акторів. Після кожного виступу виступаючі закликають проголосувати, послати смс. Вони кажуть, що це потрібно заради Аллаха. І всі так роблять. Говорить мешканка Грозного в інтерв'ю Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Національний музей імені Андрея Шептицького готується до столітнього ювілею, однак жоден захід не запланований у палаці у Львові, де сам Шептицький створював музей. Історична будівля на вулиці Драгоманова, 42, перебуває у зруйнованому стані. Кілька років тому звідти двічі викрадали цінні експонати. Галина Терещук у Львові дізнавалася подробиці.
Музей не працює. Таке оголошення 8 років висить на брамі музейного комплексу на Драгоманова, 42. Саме за цією адресою 13 грудня 1913 року митрополит Шептицький подарував українському народові національний музей. Відкриття музею було важливою подією у житті міста. Зібралася уся еліта, зачитували вітання папи Римського. Андрей Шептицький у різних кутках світу за власні кошти купував і привозив до Львова твори мистецтва. На Свят'юрській горі унікальна збірка давнього українського мистецтва ще у 1903-му займала кілька митрополитчих кімнат. У 1911 році владика придбав для Національного музею палац 19 століття, розповідає дослідниця праць митрополита Оксана Гаєва.
Поруч цього приміщення і в самому приміщенні була робітня, де художники могли творити над писанням нашої ікони.
В роки незалежності головну експозицію музею перенесли в будівлю на проспект Свободи, де у радянський час був музей Леніна, а за Польщі музей промислу. Нині це центральне приміщення Національного музею, і вже навіть багато львів'ян гадають, що цей будинок подарував Шептицький. Тим часом комплекс, де був музей, створений митрополитом, забули. Тут музей не працює з 2005-го, відтак він втратив своїх відвідувачів. Не представлений для громади проект ремонтно-реставраційних робіт. Не вказано, коли вони почалися і коли завершаться, яка їхня вартість. Така ситуація дивує благодійний фонд збереження історико-архітектурної спадщини Львова. У 2005-му Кабмін виділив Львову майже 7 мільйонів гривень на ремонтно-реставраційні роботи в музеї на Драгоманова. Начальник управління капітального будівництва Львівської міськради Ігор Фалюта розповів, як освоювали державні кошти.
Робили ми електроживлення від
опалення, котельня, будинок Шевчицький, замощення, угрожа.
Палац, де розташовувався Національний музей, потребує порятунку. Ігор Кожен, директор Національного музею імені Шептицького, пояснив, що ремонтні роботи припинились у 2008 році.
Від того часу, коли фінансування фактично припинилося, я звертався і в Міністерство культури, Міністерство регіонального розвитку і будівництва. Робилися запит.
Заходи до столітнього ювілею створення музею розпочнуться з вересня і відбуватимуться в головному приміщенні. Біля палацу на занедбаному подвір'ї планують встановити сучасну копію меморіального бюсту митрополита Шептицького.
Відкриття пам'ятного знака митрополитові, дотичність, оту все ж таки вона має бути.
Але чи на таку дотичність заслуговує засновник музею? 100 років тому митрополит на відкритті Національного музею говорив про необхідність збереження української культури, а нині те, що він зберігав, руйнується. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви також можете побачити світлини до цього репортажу, які ви знайдете на сайті Радіо Свобода. І це був останній репортаж у Свободі сьогодні. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми.